Idurrezki Isabel, Euskalgintzako kontseiluko arduraduna. Egunon, zelan zauz, ondotorri?
Eskerrik asko, ba, ederki, freskura edur, ederrean pasiera eginda, eta horrek egia esan buruare ez, freskatu eta egokitzen du.
Negu betean gagozanaren seinale.
Hori da.
Urtea hasi danetik hilabete pasau da, euskereari jaokonean urtea hasieran edo beto esateko abenduaren amaieran esan zenduen larrialditik indarraldira salto egiteko urtea dala, 2025 hau. Indarraldi hori zelan gorpuztu beharko litzatekeela uste dozu?
Ba, indarraldi horrek, bueno, esango nuke atal edo geruza desberdinak dauzkala, ezta. Batetik, esango nuke eta Euskalgintzaren kontseilutik eta Euskalgintzaren kontseiluaren baitan bazkidetzen diren euskararen arloko eragile guztien aldetik uste dugu badela batetik herritarrok, euskal gizarteak, ba euskararen normalizazio eta biziberritzearen aldeko jarri errera hori berriro ere ba kalera plazetara ekartzeko urte bat, ezta? Baditugu horretarako okasioak, euskaraldia dugu esate baterako datorren maiatzean, baina guk geuk iragarri genuen baita ere nola urte bukaerarako 2025 bukaerarako arnasa sozial handi bat eman nahi geniola berriro ere, ezta? Euskararen bizi berritzeari. Eta horretarako ere ari gara lanean, ba herritarrei, ba saretzeko, girotzeko eta elkarrekin arnasa hartzeko parada hori emateko. Hori alde batetik, herritarron egitekoa eta ardura garrantzitsua delako. Baina guztion ardura maila ez da bera, ezta? Badaude nolabait gure gizarte bizitzan eremu soziopolitikoan eragin handiagoa duten bai normanako eta eragileak, hor daude instituzioak, hor daude eragile politikoak, erabakimeneko lekuetan daudenak. Eta haiei eta nolabait larrialdian gaudela adierazi genunean proposatu genun, eskatu genun, hala ikusten dugulako eta hala dela sinisten dugulako, haiek egin beharreko lehendabiziko gauza euskararen normalizazio eta biziberritzea ardatz politikoaren lehen lerrora ekartzea dela, ezta? Benetako lehentasunezko arlo eta auzitzat hartzea eta hortik abiatuta, ba politika publiko sendoak abian jartzea, ba euskararen normalizazio eta biziberritzean aurrera egiteko.
Jurisprudentziak erakutsi deuzku indarraldirako bide horretan be ostopoak egon izan dirala aurreko hilabeteetan eta horretariko baten jarri gurako geunke fokua izan be epailek, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko epailek atzera bota eben, Bizkaiko Foru Aldundiak 77 lanpostu publiko egonkortzeko lan eskaintza publikoa euskereari garrantzia larregi emoten jakola argudiatuta, egun baten ela sindikatuak, lab sindikatuak eta Euskalgintzaren kontseiluak bat egin eben, alkarretaratze baten bitartez eta horretaz berba zeuki genduan amentxe ela sindikatuko idazkari nagusia Mitxel Lakuntza, Leixuria Arrizabalagak pasadan astean Foru Aldundiko bozeroaleak gurean esaten euskun elegitea jarriko dabela eta aldundiaren talde juridikoa burubelarri lanean dabilela horretan. Honetaz ebalorazio egiten duzu?
Bueno, guke adierazi genuen, Bizkaiko aldundiak elegite hori iragarri zuenean, ba, gure babes osoa daukala, uste dugulako hartu duen erabakia, bai Bizkaiko diputazioan, hizkuntza eskakizun horiek ezartzerakoan egokia dela, zuzena dela, eta epaiak, edo epai hau ere aspalditik aipatzen ari garen oldarraldi judizialaren parte dela eta beraz dauzkagun tresna guztiekin aurre egin behar zaiola. Egia da azken bolada luzean testu inguru latz batean, ez gaudela alde horretatik, ze kuriosoa da, ez? Alde batetik euskalgintzatik, euskalgintza askotariko eta zabaletik ja aspalditik esaten ari gara biziberritze prozesuko azken susperraldia nolabai mote eltzen eta atzera egiteko kinka horretan dagoela, larrialdian gaudela, beraz tresna sendoagoak behar ditugula, eta justu hori horren premia diagnostikatuta eta horren inguruko adostasun bat dagoenean, epaitegietatik eta elegiteak jartzen ari diren beste eragile batzuen aldetik, ba tresna hoiek are eta murritzago egiteko joera bat dago, ezta? Hau da, zorroztu beharrean dauzkagun hoiek gehiago kamusten ari zaizkigu. Eta oso kezkagarria da. Gainera ari gara erortzen euskararen inguruko jarrera gure ustez oso perbertso batean, ez? Behin da berriro kontra jartzen delako euskararen normalizazio eta bizi berritzea jendearen lan eskubide eta nolabait bizitzeko eskubideekin, ezta? Eta egia da, gainera, alakoak edabidetan azaltzeko testingurua oso modu 30 segundutan augustia azaltzea zaila da, ez? Baina nik uste dut argi izan behar dugula enplegu publikoak helburu batzuk dauzkala. Eta helburu nagusietakoa duela herritarrei zerbitzu egokia ematea. Eta bi hizkuntza ofizial dauzkan lekuan bi hizkuntza ofizialak jakitea hori abia buruko oinarri bada zerbitzu hori behar bezala emateko. Horretaz ari gara. Naiz eta askotan izaten den, ba euskaldunak saritzeaz edo euskaraz ez dakitenak baztertzaz ez ari gara, bi hizkuntza ofizialak dakitenen ezagutza hobesteaz zerbitzu hobe bate eman dezaten eta herritar guztion eskubideak, hizkuntza eskubideak bermatuak izan daitezen.
Eta zeregin marko litzateke aldaketea eragiteko epaileengan sentsibilizazioa bultzatu edo epailek interpretetan daben testu horretan aldaketaren bat txertatu.
Horre, bueno, batetik egia da kezkagarria dela, ez? Ikusi ditugun hainbat epairetan euskararekiko eta euskararen normalizazio eta biziberritzearekiko ikusi ahal izan ditugun zenbait balorazio eta zenbait iritzi, ez? Horrek ba daukagun epaileen inguruko kezka bat sortzen du. Baina hortaz arago eta ziuraski bada hau guztia honi guztiari zoru egokiago bat jartzeko bidea uste dugu lege aldaketa bat ere bideratu behar dela, ezta? Eta horretarako Galiziako eta Kataluniako eredua daukagu, zeintzuak Espainiako legediaren, konstituzionalaren eta botere judizialaren bermea duten. Bai Katalunian eta bai Galizian enplegu publikora iristeko ezinbestekoa da bi hizkuntza ofizialak jakitea. Hau da, herritar guztien hizkuntza eskubideak bermatuko dituen oinarrizko ezagutza izatea. Uste dugu Euskal Herria oso zabalean oso zeu eremu administratibo eta manatuta daukago eta orduan zorua ere oso desberdina da, baina autonomia erkidegoari dagokiola aldaketa hori bideratu behar dela eta behin da berriro esaten zaigu errealitatea soziolinguistikoa aintzat hartu behar dela, behin zoru hori jarrita ba horren gainean egokitzapenak egin beharko lirateke, ez? Trantsizio hori gerta dadin.
Galizian eta Katalunian zelegeren baitan daukie hori guztia araututa.
Ba, beraien enplegu publikoa arautzeko legediaren baitan. Eta hori autonomia erkidegoan egiteare posiblea da Eusko Legebiltzarrean hala proposatu, bozkatu eta onartuko balitz.
Epaitegietatik datosan erabaki judizial honek onartuko doztazu euskalgintzan zelan edo alan frustrazio puntu bat sortzen dabela, zelan kudeatzen da frustrazio hori? Frustrazio hori arintzeko zer proposatzen dozu?
Bueno, esango nuke, batetik, uste dut frustrazioa ez duela bakarrik euskalgintzan sortzen. Esango nuke, langile askorengan ere frustrazioa sortzen duela. Ze hori da, askotan honen inguruan, mai gainean jartzez den beste elementu bat, ez da? Baina, orain arteko epaiek 500 lanposturi eragin diete, eta 500 lanpostu hoiek, ba, beraien bide zehatzean, ja, langile batzuren egonkortzea edo lanpostu bat izatea ekarri dute. Orduan, frustrazioak zabalak dira baita hainbat jenderen lan eskubide eta bizibideari dagokionean ere. Gure frustrazioak, bueno, nik esango nuke, euskararen normalizazio eta biziberritze prozesua oso epe eta arnaz luzeko prozesu badela, eraldaketa soziala da, eta pentsa, nondik gatozen, zehazpalditik gatozen, eta neurri handi baten zenbat urrats egin ditugun. Nekezak, txirivuelta askokoak ez, batzutan ematen du aurrera bat eta atzera hiru, baina uste dut beste eraldaketa sozialeko sakoneko prozesuetan konpromiso hartzen dugunok bezala, badakigula bide hau ez dela erreza. Baina badakigu era berean gizarte hobe baten alde ari garela. Ez da bakarrik euskaldunontzako, ez da bakarrik hizkuntza batek biziraun dezan, baizik eta gizarte eta mundu hobe baten alde ari gara. Dibertsoagoa izango dena, justuagoa izango dena, guztion eskubideak errespetatuagoak izango direna. Eta uste dut begirada horrek laguntzen digula frustrazioen gainetik egoten.
Gaiz aldatuko dugu eta euskaltegietara sartuko gara. Euskaltegietan abat mailan doakotasuna bermatu danetik itzelezko matrikulazioak egon diralako, matrikulazio datuen barri emoten euskuen AEK-koek euskararen etxetik egin gendun pasan asteko irratzaioan, hori bai, abi maila hori doakoa ez danez, baten batzuk aurrera jarraituko ez daben bildurra daukiela edo horren bildur dirala esaten euskuen irakasleek eurek. Zentzu honetan, euskaltegiei eta Jaurlaritzari semezu bieratuko zeunskia?
Bon, nik uste dut batetik. Gaur egungo testu inguruan helduen euskalduntze alfabetatzeak hartzen duela berriro estrategikotasun itzeleko bat, ezta? Ze egia da, gure gizartea, gure Euskal Herria, gure mundua zentzu askotan ari da aldatzen eta zehazki gure gizartearen osaera soziodemografikoa aldatzen ari da. Euskal Herritar berriak asko ditugu berriro, ongi etorriak gainera, baina hortxe daukagu batzuk esaten dute arriskua, guretzaigu bat ere arriskua dela esatea ez dugu pentsatzen, erronka baino gehiago esango nuke aukera. Baina aukera hori pasatzen da nolabait irizbidea, euskararako irizbidea jende horri guztiari eman eta erraztetik. Ez daukagu urrutira joan beharrik. Euskal Herrira iristen diren Euskal Herritar berri hoiek bai gaztelera edo bai frantsesa ikasi nahi badute ibilbide oso bat egin dezakete doainik. Bai, euskararekin ez da alakorik gertatzen. Orduan hor daukagu lehendabiziko urratsa, ez? Irizbide hori doakoa izatea bere ibilbide guztian. Harrera linguistiko hori behar bezala egitea.
Iñaki Jurrebasok orain dela gitxi esaten eban euskorak gaur egun erronka asko daukozala eta beran eretxian erronka nagusi bi. Batetik hizkuntza gaitasuna hobetzea eta bestetik euskararekiko maitasun eta arrotasun sentimendua indartzea. Bat egiten duzu Jurrebaso gaz?
Bai, baina bereziki lehendabizikoan. Bestean ere bai, jakina. Baina Iñaki Jurrebasok, berak tesi horren ondorioetan esaten du zerbaitek ekarri bagaitu bereziki onaino euskaldunon euskararekiko dugun atxikimenduak izan dela. Beti ondo dago indartzea, ez, eta batez ere bakarrik ez sentitzea. Ez? Bakardade sensaziorek izatea euskaldunok, askotan gertatzen zaiguna, batez ere hirigune handietan, edo ez, euskaldun izatetik urrun dauden eremuetan. Baina gaitasuna rena nik uste dut dela giltzetako bat, ezta? Eta guk kostata gainera, adierazi bagenuen larrialdian gaudela, hain zuzen ere pixka bat parametro horretatik abiatuta adierazi genuen, ezta? Batetik Euskal Herri osoan gertatzen ari den fenomeno bat delako eremu euskaldunenetan, ez, arnazgune izendatu ditugun hoietan beste hizkuntzen erabilera gero eta handiagoa izatea edo euskararen erabilera murrizten joatea eta bestetik euskaraz erdaretan baino errazago moldatzen garen euskaldunon kopurua apaltzen ari delako Euskal Herri guztian. Ta claro, gurea zelako testu inguru diglosiko batean zeinetan etengabe aukeratu behar duzun ze hizkuntzetan aritu, askotan zailtasun askoren kontra norberaren gaitasuna ezpada handia, ba horrek ba atzera, ez? Lasta bat suposatzen du, atzera bat egiten du. Horregatik, uste dugu helduen euskalduntze alfabetatzea estrategikoa dela, baina dudarik gabe momentu honetan hezkuntza eta hezkuntza sistema ere guztiz estrategikoak dira. Euskara ikastea eta euskaraz jabetzea oso gauza desberdinak direlako, ezta? Eta jendeari batez ere aurra direnean, gaztetxo direnean hizkuntza bat ematea zarago, hizkuntzaren zentzua eman behar zaie, referentzialtasuna gogo bat, ez? Uste dugu hor indarrandia egin behar dela.
Hainbat ekimen eta hainbat egitasmo bideratzen da Euskalgintzaren kontseiluak, horren artean batu saldatu izeneko egitasmoa dago, hizkuntza politiketan eragiteko adostasun soziala ekarri eban orain dela urte gitxi egitasmo honek, batu saldatuk, makina bat eragilek bat egin eben honegaz, orain dela sasoitzu bat. Egitasmo hau Idurre ze momentutan dago eta zer lortu nahi da?
Ba begira, dago isileko momentu baten, baina hain justu horrexegatik nik uste dut momentu interesgarri batean, ez da? Ze egia da, 2008 batean lortu gendula 110-en bueltako eragileren adostasuna, bi oinarriren gainean, ezagutzaren unibertsalizaziorako oinarriak jarri behar direla, eta erilerarako eremu erosoak sortu eta edatzeko. Baina, oinarri hoietatik abiatuta, talde eragile batek, 13 entitatek hartu zuten konpromiso bat, nolabaiteko mami politikoz jantziko zutela, ez? Bi oinarri hoiek jantziko zituztela. Bi aukera genuzkan, hori bideratzeko, ba geneukan bide erraza, ez? Nolabait kontseiluak proposatzea ez dakit, ba dekalogo bat edo holako abiaburuko dokumentu bat eta 13 eragile hoiekin ba ekarpena jaso, bueno, halako bide bat egitea. Baina iritu zitzaigun egokiagoa del zela sakonetik heltzea. Ze 13 eragile hoien artean badaude euskalgintzako eragile batzuk, baina badaude beste batzuk ez daukatenak inolako loturarik euskalgintzarekin. Bat aipatzearren eta Bilbon nagonez, adiez Athleticek parte hartzen du talde eragile horretan. Edo Gipuzkoako Erizainen elkargoak, ezta? Gure mundu honetatik aparteko erakundeak. Eta orduan abiatu dugu azken hilabetetan aurrera eraman dugun solaskidetza prozesu bat. Ikusteko bakoitzak nola ulertzen duen euskararen auzia, nun ikusten dituen gakoak, bakoitzaren esparrutik zein diren zailtasunak, erraztasuna gogoak, bai? Eta hori bukaerara iristen ari da, eta uste dugu udaberrian horren emaitza gizarteari erakusteko moduan izango garela.
Datuek erakusten dabe, Andrasko euskaldunek gehiago erabiltzen dabela euskerea gizon euskaldunek baino. Orain dela gitxi, hizkuntza gitxituen auzia feminismotik jorratzeko aukerea izan dozue, Matria o Barbarie liburuaren aurkezpenaren bitartez, Julia Ojeda Kabak idatzitako liburua da eta liburu aurkezpena egin eban Hego Euskal Herrian orain dela gitxi. Berak esandakoak entzunda, semezugaz geratzen zara?
Bueno, batetik nolabait lehen aipatu dut, ez? Eraldaketa soziala ta batzuetan aipatzen dugunean euskara ta eraldaketa soziala ta, ez? Pixka bat jendeak esaten digu, "Ui, baina euskara da eta, ez?" Baina euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuak pixka fijatzen bagara eta pentsatzen badugu gure arteko harremanetara aldaketa dakar. Botere harreman batzuk jartzen ditu mai gainean, ez da? Hau da, euskararen normalizazioan aurrera eginala, gizarte harremanak aldatzen doaz. Hori beste arlotan ere gertatzen da, ez? Eta feminismoak azken urteetan aldaketa handi bat ekarri du gure gizartera alde horretatik. Eraldaketa sozialeko prozesu handi bat jarri du martxan. Horregatik uste dugu oso interesgarria dela euskararen normalizazio eta bizi berritzerako beste halako prozesuei begiratzea ikastea, ez? Nola egiten duten, ikustea, gutxienez, eta ezagutzak eta esperientziak elkartrukatzea batetik, eta jabetzea gainera alako eraldaketa gune txikiek elkarrekin arituta eraldaketa handiagoak errazteko aukera daukatela.
Edarto, bako izoko bederatzietarako, 6 minutu baino ez, Euskal Gintzaren Kontseiluko arduraduna, Idurreski Isabel, eskerrik asko gaurkoan gurean egoteagaitik eta martitzen onai garo.
Berdin zuei ere eta Santagedari eta lurrari esnatzeko bidea eman.
Horretarako eguna proposa gaurkoa, zalantzabarik. Urrengor arte.
Urrengor arte.